Halo kalian semua yang dengerin podcast ini. Ini spesial banget podcastnya karena di sini gue bersama dengan Bang apa Mas atau
kayaknya lu katanya ini menemukan kepuasan untuk bisa memanggil orang Mas.
Iya benar. Kok tahu sih?
Lu yang bilang.
Gue sempat ngomong ya.
Ya lu bilang ke gue soalnya kan katanya lu di kantor paling tua.
Oh iya benar. Benar akhirnya gue menemukan guys. Gue menemukan yang lebih tua. Harus nyontek. Harya susah namanya Hardiagi.
Hardiagi aja.
Kurang riset ini nanti ditaruh di description ya guys, tenang aja. Semuanya ada description.
Custom
jadi nanti
komik,
tinggal
kostum komik.
Iya, kostum komik.
Kalau kostum komik tuh sebenarnya
inspirasinya.
Gua punya opini apa terhadap isu yang lagi berkembang saat itu, gua beropini gitu aja sebenarnya. Gue beropini dengan menggunakan komik gitu. Jadi misalnya ada saat lagi kemarin pilpres gitu atau pilkada gitu-gitu, gue melihat ada fenomena di masyarakat begini, gue beropini. Gue melihat ada misalnya pendukung si itu kelakuannya begini, gue beropini begini gitu-gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang memang kostum komik, kalau orang dengar tentang kostum komik pasti udah langsung bilang ah komik politik gitu, karena memang kemarin besar banget pas engagementnya komik saat pilpres gitu. Kalau orang dengar kostum komik pasti oh komik yang politik itu ya gitu, karena memang terkenalnya gue paling banyak secara porsi mengkritik atau beropini tentang situasi politik di Indonesia gitu, yang seru-serunya emang paling serunya pas saat pilpres kemarin atau pilkada kemarin juga gitu. Pilpres 2014 pun juga gue lumayan udah lumayan beropini juga, cuman yang paling memuncaknya pilpres kemarin 2019 kemarin tuh atau menjelangnya. Di saat Indonesia memang terpolarisasi gitu ya, kayak terpolarisasi jadi dua kubu yang terlalu bertentangan saat itu tuh, yang orang bilang ada cebong ada kampret itu. Terus gue melihat fenomena itu dengan komedi aja, jadi emang gue bikin sosok
si cebong dan kampret
itu dengan nama yang gue labeli sendiri gitu, dan gue sebenarnya kritik dua-duanya, tapi udah pasti orang tahu kalau gue nggak bisa fair karena gue pasti porsinya ada lebih banyakan mana gitu, pasti gitu, karena ya mau gimana lagi gitu, gue nggak bisa menyenangkan semua orang juga, karena itu kan mau gimana lagi itu opini gue gitu. Di kostum komik sebenarnya banyak hal juga yang gue komentari selain politik sebenarnya, tapi yang orang lebih banyak yang lebih banyak masuk ke brandingnya kostum komik di benak orang emang pasti politik. Selain itu gue kan lumayan misalnya ada isu feminisme gitu-gitu tuh gue juga beropini. Maksudnya gue lumayan yang anti misoginis gitu loh, kayak
pernah bilang nih.
Gue kayak nggak suka sama pandangan beberapa orang yang terlalu mengobjektifikasi perempuan dan merendahkan perempuan kayak gitu-gitu. Soalnya di sini masih banyak yang misalnya kayak kalau misalnya ada kasus pemerkosaan pasti kayak selalu korbannya, pertama kali korbannya selalu perempuan dulu
pake
kayak
baju.
Gitu-gitu. Pakai bajunya kali salah gitu-gitu. Di lain hal gue juga paling banyak juga berkomentar soal intoleransi gitu. Kayak misalnya banyak banget kan kita bisa nemuin fenomena satu agama bisa menyinggung agama lain gitu, satu pemeluk agama bisa menyinggung pemeluk agama lain, dan itu sekarang lebih parah ketika ketika di medsos tuh orang bisa bebas ngomong itu gitu. Kalau dulu mungkin kan karena nggak ada medsos nggak kelihatan gitu, sekarang tuh jadi kelihatan banget gitu, bisa segitunya gitu. label-label seperti, menurut gue ya, label-label seperti kafir gitu-gitu seharusnya tuh tidak boleh sampai keluar ke ranah publik ya. Gitu, kalaupun memang misalnya itu adalah istilah di satu agama yang misalnya agama Islam gitu ya, harusnya itu di ruang internal aja seharusnya, enggak boleh sampai keluar. Kayak sekarang kan dengan bebas bisa diucapkan di medsos, di medsos sih paling banyak di muka umum kayak gitu. Itu yang gue kritisi dan gue opinikan gitu ya.
Oke, ini emang setahu gue sih baru ini ya, apa karena gue jarang ngeliat komik-komik Indonesia, tapi gue lihat sih yang lain-lain. Yang lain lebih ke ya lucu-lucuan aja sih ya. Netral-netral gitu loh, maksudnya enggak terlalu fokus ke politik. Kalau ini sih lain-lain. Iya, yang lain-lain. Yang lain yang gue pernah baca gitu. Oke, lanjut. Ini kan komiknya ada banyak banget ya sebenarnya. Yang di Instagram ini ada dua ya, yang kostum komik tadi sama yang ini apa nih bacanya? Harlocks.
Harclocks. Kenapa clocks? Karena kan kalau video blog itu kan vlog. Ya intinya kan dulu kan blog, awalnya kan dari blog gitu, kayak mencurhatkan sesuatu tuh kalau dalam tulisan dulu orang bilangnya blog kan. Terus begitu sekarang kalau misalnya mengikuti kehidupan sehari-hari orang lewat video di YouTube kan disebutnya vlog. Nah, kalau gue clock karena itu komik blog gitu loh. Jadi clock tuh kayak komik blog.
Oh,
itu ini pernah udah lihat kan isinya?
Udah, ini yang kehidupan sehari-hari gitu yeah, kan?
Iya, ini kan yeah. Kehidupan sehari-hari. Intinya gue kayak
kejadian nyata yang terjadi. Kejadian nyata yang kayak gua HP hilang, ya, yeah. HP bisa hilang.
Jamret.
Gitu, jadi bisa jadi komik. Iya. Orang yang baca ketawa pada itu yang ngalamin sedih sih.
Kejadian sehari-hari yang menurut gue konyol dan patut gue share aja.
Iya.
Kenikmatannya paling ketika gue share terus banyak orang, wah gue juga gitu. Ada yang gitu, kayak di Jamret juga ternyata ada yang komen, anjir sama gue juga kemarin lebaran kayak gini.
Iya, pas gue baca tuh komen yang itu juga pas banget sama kejadiannya pas lebaran, banyak yang butuh kali ini.
Kasian.
Nah terus kalau yang ini kan yang di Instagram ada juga yang udah cetak nih, jadi berbentuk buku ya kan.
Iya.
Nah itu bisa ceritain, ini ada Jitu, ada Setan Jalanan, sama Jitu beda?
Beda. Kalau Setan Jalanan itu sebenarnya proyeknya si Pepeng Naif. Tahu nggak Pepeng Naif?
Enggak, siapakah dia? Tolong.
Astaga, aduh, dia itu terkenal loh. Naif, Ben Naif.
Oh alah, yang Naif ya tahu. Oh maksudnya nama
Pemain drumnya.
Oke. Kenapa dia?
Dia sehat-sehat aja kan?
Maksudnya kayak, kan dia kan band gitu, Ben Naif. Terus apa hubungannya sama komik gitu?
Iya, si Pepeng, Pepengnya Naif, drummernya itu dengan nama aslinya Frankie Indrasmoro itu, dia bikin dia punya cerita tentang superhero gitu menurut versi dia. Tapi sebenarnya bukan superhero ya, kayak antihero gitu, sebenarnya nggak punya kekuatan super, cuman dia bikin suatu karakter yang apa bisa kekuatannya, bukan kekuatan juga sih, tapi keahliannya dia tuh pakai motor, jadi kayak pakai motor trail gitu. Jadi dia untuk ngelawan penjahatnya pakai motor trail, ngejar terus gitu di penjahat tuh digebuknya pakai ngesot. Iya, pokoknya si Frankie Indrasmoro itu bikin karakter Setan Jalanan namanya gitu. Terus dia ngajak gua untuk ngedesain karakternya sama ngilustrasiin komiknya, dan itu ada 3 buku. Itu sudah ada 3 buku yang gua kerjakan bareng dia gitu. Jadi ceritanya bikin si Mas Frankie gambarnya yang bikin gua sama desain karakternya gua gitu.
Oh, kalau yang ini ada ceritanya orang lain yang buat.
Iya. Yeah. Kalau Jitu itu ceritanya gua yang buat, tapi enggak cuman gua, ada namanya Mas Yuda Negara Nyoman namanya. Jadi kita bikin ceritanya berdua. Dan gambarnya gua. Tapi orang kalau istilahnya Jitu tuh apa gitu, kalau misalnya orang ditanya Jitu tuh apa, yang paling keinget Jitu itu adalah komik yang
action thriller gitu.
Action thriller gitu yang kalau orang ingat pasti R-rated gitu karena ada karena adegannya brutal. Kayak lu nonton Game of Thrones, kayak lu nonton
The Night Come For Us,
Night Come For Us
komik ya.
Iya, kayak gitu yang
berada
ada kekerasan berlebihan gitu, ada orang kepenggal, ada orang ini gitu-gitu.
Kepala pecah, mata keluar.
Iya. Ya gitu, ada yang gitu.
Itu kan jarang banget ya sebenarnya ada di Indonesia. Apa mungkin ini malah yang pertama malah?
Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak, cuman publikasinya kebanyakan yang kayak gitu underground.
Underrated ya.
Cuma
underground.
Ya Jitu ini bisa jadi Jitu ini bisa jadi mainstream, itu yang bedanya. Jadi kayak Jitu ini dijadikan produk yang mainstream, yang emang benar-benar ada di toko buku, tapi bukan di toko buku yang umumnya, ada emang di toko buku yang di Kinokuniya dia ada tersedia, dan dia juga dijual di Tokopedia gitu.
Oh, kalau Gramedia nggak ada?
Kalau Gramedia soalnya kayaknya nggak lulus sensor deh.
Oh gitu, ini gue baru ngeh nih, kenapa harus di Kinokuniya? Oh gitu.
Iya, karena kan Kinokuniya kan lo tahu sendiri ada artbook yang lebih, ya pokoknya banyak menjual yang lebih segmented gitu kan. Graphic novel juga banyak di situ. Graphic novel maksud gue dalam arti komik-komik luar yang temanya dark, yang deep gitu-gitu kan lebih banyak dijual di Kinokuniya.
Oke.
Kayak buku-buku art yang misalnya yang ada nudity-nya gitu-gitu dijual di Kinokuniya gitu. Intinya Jitu ada kekerasan gitu, tapi orang juga nggak semata kayak gore porn gitu loh, maksudnya nggak semata cuman jual itu doang, cuma karena orang senang ceritanya juga, dan itu tuh emang kekerasannya itu untuk bikin lebih nonjok aja gitu. Karena ceritanya berkisar tentang emang dunia yang dark gitu, jadi
gimana?
lebih lagi. Ini ya, jadi lebih kayak nonjok aja kalau dikemas itu emang penuh kekerasan gitu.
Termasuk yang jarang sih, tapi emang benar langka.
Makanya beli dong.
Iya. Pasti akan dicari. Masalahnya di mana toko bukunya yang buka? Gitu.
Tokopedia.
Oh iya, Tokopedia ada.
Tokopedia dijual di tokonya si itu, di tokonya Reon Comics.
Oh, Reon. Okay.
Tapi anehnya gitu ya, sekarang kayak banyak reseller. Kayak orang banyak beli emang untuk dijual lagi gitu loh.
Nah itu gimana tuh?
Maksudnya banyak yang beli tapi untuk dijual lagi. Jadi kayak kalau lu nge-search itu banyak yang ngejual, penjualnya bukan si publisher-nya langsung gitu loh. Banyak yang omong orang-orang.
Tapi kenapa malah laku gitu ya? Padahal kita kan bisa beli langsung dari publisher-nya.
Nggak tahu. Malah jualnya kadang-kadang lebih mahal lagi, aneh kan?
Nah, iya kan, kalau lebih mahal harusnya nggak laku kan ya?
Tapi iya, nggak tahu deh.
Langsung ke publisher-nya.
I don't know.
Iya, makanya juga.
Gitulah. Ya.
Terus, kalau yang tadi si Jitu ini idenya dari mana?
Idenya dari si Mas Yudanya itu, yang tadi gue bilang. Si Mas Yudanya itu, jadi Mas Yuda ini sebenarnya posisinya dia tuh udah terkenal sebagai foundernya dari publisher namanya Reon Comics. Nah terus tiba-tiba dia satu hari sempat di tahun berapa tuh, 2015 apa 16, dia datengin gue dan dia punya ide untuk bikin komik tentang, karena saat itu lagi ramai-ramainya begal gitu kan, begal motor. Terus kayak gimana mas kalau kita bikin komik yang isinya ada sniper-sniper bunuhin begal gitu. Intinya gitu doang. Tapi terus akhirnya wah gue tertarik mas gitu, gue bilang gitu. Terus intinya ya dia punya ide untuk gimana mas kalau kita bikin komik tentang sniper-sniper yang bunuhin begal gitu. Berangkat dari situ doang, akhirnya gue tertarik. Oh iya, okay, mas, gue tertarik. Terus gue bikinin, gue akhirnya kayak develop lagi lebih gede gitu, kayak step lebih detail gitu. Jadi kemudian kalau kita bikin sniper ini masing-masing punya karakternya, punya background karakternya aneh-aneh kayak gitu. Akhirnya berkembang deh. Jadi tiga buku jilid sekarang, tiga jilid buku sekarang.
Si tadi gue mau nanya apa lagi ya, sebenarnya gue penasaran banget sih, mulai bisa gambar tuh dari umur berapa, dan kenapa akhirnya bisa mutusin ini nih kayaknya bakal jadi karir gue ke depan. Karena itu nggak semua orang kan bisa, oke, semua orang bisa aja dia gambar, tapi nggak semua orang yang bisa nentuin ini nih bisa jadi karir gue.
Kayak gue sebenarnya di awal apa ya, ya gambar sebenarnya kan emang hobi deh gitu, dari kecil, dari kayak gue lupa persisnya kapan, tapi gue udah bikin gambar yang bikin pakai kertas HVS di staples gitu, seakan-akan itu komik gitu. Udah dari SD, gue dari SD udah bikin kayak gitu.
Kelas
3-4 kali ya, gue agak lupa tuh, 3-4 gitulah.
Jadi Bun kalau punya anak oke, terus mutusin buat ini bakal jadi karir gue.
Pendengar lu ibu-ibu ya, ibu-ibu muda.
Mama-mama muda, nggak tahu sih gue sebenarnya segmen pendengar gue, karena gue nggak bisa ngeliat dari umurnya, cuma tahu dari daerahnya, di mana yang dengerin ini gitu. Ketahuan tuh, lu kalau umur nggak?
Ya kayak gitu. Apa? Tapi gue pun nggak semudah itu untuk bisa goal, apa, bisa menentukan pasti karir gue harus akan di bidang ilustrasi dan komik gitu ya. Soalnya pas gue lulus SMA, kayak konsultasi sama bokap, itu bokap kayak nggak terlalu ngizinin gue untuk ambil kuliah seni gitu-gitu. Soalnya orang zaman dulu kan kayak mikirnya nggak ada uangnya di situ gitu, tuh nggak ada uangnya di situ. Malah lu yang kayak itu.
Ya itu, karena ngerasain juga ya.
Oh, lu juga gitu?
Iya, sebenarnya gue dulu suka gambar.
Oh ya?
Sampai gue sendiri juga punya buku, sampai gue beli sendiri buku kayak untuk gimana cara gambar orang gitu-gitu tuh, setebel gini nih, dulu gue belajar sendiri tuh. Dari awal yang emang suka baca komik kan dari dulunya, terus suka gambar-gambar sendiri. Tapi ya balik lagi, bokap bilang kayak gitu persis.
Sama,
iya. Iya gitu. Sama. Nah, makanya tapi nggak gue lanjutin.
Iya. Itu lumayan berpengaruh di gue, dan gue jadi nggak ngambil kuliah seni. Gue ngambil jurnalistik. Sebenarnya gue harusnya jadi wartawan.
Wow.
Iya, ngambil jurnalistik. Tapi gitu, entah kenapa kayak gue nggak bisa lepas aja sama dunia ilustrasi. Soalnya pas lagi ngambil jurnal, gue kuliah jurnalistik, gue ketemu teman-teman yang saat itu emang lagi trennya tuh, lu tau nggak sih tren-tren tahun 2003, 2004, 2005 gitu, yang lagi Indonesia lagi semua bikin clothingan.
Oh iya iya
iya. Iya, clothingan.
Distro.
Iya, distro clothingan gitu.
Iya, masih ngerasain.
Iya kan? Di mana-mana lu pasti ngelihat, "Wah, distro ini gitu." Nah, masa-masanya lagi gue lagi itu tuh, gue lagi menjamurnya distro, gue kepake banget ilustrasi gue. Jadi kayak bikin, jadi bikin apa. Yang triggernya emang abis awalnya gitu, triggernya itu awalnya soal distro-distroan gitu. Teman gue punya distro, gue yang bikin ilustrasinya semua. Memuncaknya lagi ada lomba ilustrasi buat clothingan gitu, ada yang itu, maksudnya clothingan besar saat itu, clothingan besar di Jakarta. Dan dia bikin lomba, gue ikut, terus gue menang tuh, juara satu dapat MacBook gitu.
Waduh, pada ya, zaman itu ya?
Pada zaman itu, tahun 2006.
Gila, 2006 dapat MacBook sih, gila sih.
2006 dapat MacBook yang putih biasa tuh, MacBook emang namanya MacBook doang.
Iya. Itu udah wow banget sih.
Dapat MacBook, di situ langsung kayak gue nentuin kayak, wah kayaknya karir gue di sini, soalnya gambar aja bisa dapat MacBook gitu, kayak gitu-gitu. Yeah. Karir gue kayaknya di sini gitu. Ya udah, jadinya setelah dari situ gue lulus kuliah pun gue kayak otak gue langsung nggak kepikiran ke jadi wartawan gitu-gitu. Itu walaupun yang bisa gue share, abis itu bokap gue meninggal. Yang akhirnya prioritas gue juga nggak ke idealisme, nggak kemana-mana, gue masih cari duit sih, gitu. Yang akhirnya gue pun nggak langsung kayak fokus ke ilustrasi doang gitu. Akhirnya gue ngelamar kerja di kayak di kayak jadi desainer grafis gitu di kayak percetakan gitulah gitu. Jadi apa ya, untuk akhirnya jadi komikus sebenarnya lumayan panjang. Yang akhirnya dari kerja di percetakan itu, gue kayak lumayan kenal banyak orang yang kayaknya bisa nih, gue kayaknya freelance nih gitu. Gitu aja tuh akhirnya gue resign terus gue freelance aja tuh sebenarnya lumayan jatuh bangun tuh, kayak nggak ketemu tuh ininya, kayak namanya freelance ya kadang-kadang rame kadang sepi kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ya nggak tahu deh, iklimnya membaik aja sih kayaknya, iklim pas kesini tuh iklim komik Indonesia membaik aja. Jadi ada memang ada yang mau bayar lumayan proper lah gitu untuk ilustrasi, untuk komik gitu. Dulu tuh masih banyak banget, masih belum ada banget penerbit yang mampu, nih lo bikin ini, gue bayar segini gitu, masih belum. Dan dulu, dan gue lumayan, apa ya, gue gak tahu deh, ini sih gue, mungkin kalau orang bilang gue ngaku-ngaku, tapi yang gue rasain kayaknya gue pencetusnya bikin komik di Facebook, terus bisa ngebuka
yang lain-lain.
Enggak, maksudnya bisa ngebuka opportunity untuk orang bisa endorse gitu. Untuk brand endorse. Bisa endorse karena
ke komik.
Iya, nah. Jadi kayak gue kayak custom komik tuh pernah gue buka untuk kayak di komiknya itu di bawahnya ada slot-slot iklan. Oh. Kalau mau pasang iklan di sini boleh lo gitu. Wow. Terus ada orang yang pasang.
Itu tahun berapa tuh?
Kalau pertama kali banget itu kayak tahun 2008.
Enggak,
2010 kayaknya. 2010-2011 lah itu.
Jadi itu komik pertama ya, custom komik?
Komik pertama tuh tahun 2009-an lah.
Itu yang Jitu itu bukan? Justru bukan?
Oh enggak, maksud gue custom komik.
Custom komik tapi kan? Ya, mungkin yeah. Dari semua yang komik yang pertama kali.
Oh.
Dipublish?
Dipublish sih, ya kalau yang pertama sih custom komik sih.
Custom komik ya?
Iya. Oh, kalau di Facebook tuh. Sebenarnya kostum komik tuh namanya kalau di Facebook kostum terus dalam kurung komik strip untuk umum gitu sebenarnya gitu.
Oh,
cuma kalau di Instagram, cuma sekarang gue singkat aja kepanjangan. Iya. Jadi gue brandnya namanya kostum komik aja gitu.
Oh, iya,
kayak di Instagram iya. Namanya kostum komik. Jadi kostum tuh sebenarnya singkatan komik strip untuk umum gitu.
Iya. Akronim ternyata ya.
Iya, cuman sekarang gue singkat aja jadi kostum komik udah gitu. Nah ya, jadi di kostum komik gue bikin pas. Itu gue bikin kostum komik karena gue peralihan dari gambar pakai pensil. Gue beli alat yang digital, kayak pakai namanya pen stylus gitulah, stylus pen gitu yang gambar jadi di kayak di alat yang langsung di laptop langsung kelihatan hasilnya gitu, kayak mouse tapi bentuknya pensil.
Tools-toolsnya ya, apa aja yang dikerjain?
Iya. Nggak, ini sebenarnya sharing aja sih, kayak gue beli itu terus gitu untuk menyesuaikan. Untuk bikin gue latihan supaya gue kebiasa, karena kan susah tuh, gue ngerasa ih susah banget sih gambar gini. Makanya gue bikin itu di Facebook kostum komik supaya gue update setiap hari.
Oh,
gitu
iya,
gitu
iya.
Gue bikin apapun supaya gue terlatih gitu, ih gambar gue biar setiap hari upload gitu.
Gue ada juga nih kayak gitu. Oke. Proses pengerjaannya.
Proses pengerjaannya.
Kan sekarang tadi lagi ngerjain apa sih yang dua episode ya? Yang terakhir
yang
ini.
Tadi. Apa absorb?
Iya, absorb.
Yang tadi yang hantu-hantuan
iya,
itu.
Yang
gue kasih lihat ke lo tadi. Mungkin proses pengerjaan kostum komik aja kali ya. Orang-orang kan lebih tahu kostum komik.
Okay.
Ya kostum komik ya udah, gue setiap hari kayak bisa. Walaupun lagi jarang update nih, tapi kalau gue lagi mau update ya udah gue cuma ngeliat berita atau nggak gue liat medsos ada orang lagi bertingkah apa sih gitu, lagi fenomenanya lagi apa sih, terus gue beropini. Maksudnya orang lagi ada fenomena apa, gue tulis aja opini gue tentang itu apa sih, yang menurut gue kocak juga apa sih gitu, gue tulis, gue sketsa. Dengan toolsnya sih, tools gue sih ada kayak namanya Wacom. Wacom tuh kayak alat yang emang untuk gambarnya. Habis itu menyolok ke laptop gue. Terus gue pakai program Adobe Photoshop. Udah gue gambar sketsanya sama sampai masukin dialognya di situ, sampai bikin inkingnya, sampai coloringnya, upload udah.
Sehari, gitu. Dua hari, sehari.
Wah. Bikin satu itu cuma hitungan jam.
Iya.
Iya.
Wah cepet juga ya. 4 jam, 2 jam.
3 jam, paling 3 lama jam. 3 jam.
Paling lama 3 jam. Oh,
okay. Yang bikin lama itu sebenarnya mikirnya supaya pesannya nggak blunder gitu aja. Gitu doang.
Nah ini kalau dari segala macam profesi sih, termasuk gua kalau nulis itu pasti ada pas lagi main blocking.
Ya.
Nah itu gimana tuh cara ngatasinnya?
Menulis ya, misalnya kalau gua apa ya, pasti ada main block gitu, pasti ada, tapi itu harus dilawan. Itu harus dilawan kayak terus-terusan aja gitu. Aduh, nggak ketemu, dikulik aja terus gitu loh, kayak nggak boleh kalah gitu, kayak soalnya mental kita kan, maksudnya gimana ya, mental kita kan ya, kalau kostum komik mungkin nggak ada, karena ini karya gue sendiri, kadang-kadang nggak ada deadline gitu. Yeah. Tapi kalau lu berkaitan dengan deadline yang misalnya di komik gue yang Jitu misalnya gitu, gue ada deadline harus kelar tanggal segini, ya gue nggak bisa ngalah dengan main blog gue gitu loh. Gue harus rela pusing dengan itu. Gue harus rela pusing dengan dengan kebuntuan itu, yang gue harus figure it out caranya gimana. Jadi ya udah, gue riset, gue belajar. Misalnya gue buntu di sini, ya gue nonton film dulu misalnya untuk cari inspirasi. Gitu ya, nonton ini bisa gini ya. Lalu gue nonton YouTube misalnya, gimana cara bikin cerita yang bagus, apa ini gini, atau enggak gue riset tentang, misalnya gue lagi bikin ceritanya tentang apa, tentang tentara atau apa, ya gue nonton YouTube misalnya dokumenter tentang tentara gitu aja. Harus mau nggak mau harus ketemu. Sama aja kayak lo misalnya kerja ada masalah, lu harus temuin solusinya, kalau enggak lu dipecat.
Iya, benar. Itu kalau misalnya kita emang kerja ini buat orang lain ya.
Iya.
Tapi kayak kostum komik itu sendiri, dia ada enggak sebulan tuh harus berapa kali harus gua tampilin?
Sebenarnya sih itu lagi bebas-bebasnya gua aja sebenarnya. Ya. Tapi gua sebenarnya pengennya sih emang setiap hari lah gitu. Setiap hari sebenarnya muncul, cuman nggak terlalu itu akhirnya nggak terlalu jadi prioritas gue banget juga, kecuali kalau gue emang lagi cengah banget, kayak ada isu yang lagi gue pengen beropini saat itu, ya gue tampilin gitu, gue bikin opininya. Dan kadang nggak enak juga sama orang-orang yang udah, bang ini kok nggak dibikin gitu, banyak orang yang masuk, banyak inbox gitu, kok bang ditunggu ininya gitu. Kostum komik sebenarnya buat gue lumayan. Gue fungsikan pertama karena penyaluran unek-unek gue. Kedua itu ya lumayan jadi media promosi yang baik buat produk gue yang lain. Soalnya karena itu followernya yang paling banyak yang gue. Maksudnya kayak gue punya media-media lain kayak misalnya Harklok tadi gitu. Yeah. Dan kostum komik yang paling banyak, yang paling yang engagementnya juga tinggi gitu.
Iya, yeah, tinggi banget.
Jadi tanggung jawab itu kayak tanggung jawab gue untuk update terus ya bisa
gede.
ya menjadi tanggung jawab untuk supaya bisa jaga para pembacanya biar nggak kabur, atau nggak biar untuk followernya biar nggak hilang, terus followernya bisa naik lagi supaya nanti gue bisa jadikan kostum komik media promo yang baik buat produk gue yang lain aja gitu sih. Kayak gue promosiin Jitu jadi bisa di media gue sendiri gitu kan.
Jembatan jadi untuk yang lebih gede lagi gitu.
Karena ya keuntungan tersendiri sih, soalnya kostum komik yang baca bukan kayak bukan segmennya, bukan pelajar atau usia muda yang nggak punya duit gitu kan. Kalau misalnya kalau pelajar kan masih hemat-hemat gitu, sedangkan kalau kostum komik kan yang baca kan adult ke atas gitu, kayak apa young adult sampai adult ke atas gitu, 20 sampai 50-an gitu lah baca, yang dia udah kerja, udah ada duit, jadi maksudnya pembeli gitu. Yeah. Jadi kalau gue promoin kalau gue promoin produk gue yang jitu gitu di platformnya Kostum Komik, ya udah pasti itu orang calon pembeli, bisa jadi calon pembeli, bukan kayak pelajar yang kayak apaan sih nih. Jadi gitu, kalau pelajar kan kadang-kadang maunya gratis aja.
Iya, iya benar.
Karena dia harus menyisihkan uang jajannya untuk yang lain gitu.
Ada kepikiran nggak kalau Kostum Komik bakal jadiin cetak?
Kostum Komik tuh sebenarnya dulu pernah ada cetaknya, tapi konsepnya beda. Konsepnya tuh gue bikin namanya 100 plus aspirasi namanya. Jadi lu nih misalnya Erika, gue nanya tuh in person gitu, lu ada unek-unek nggak gitu, terus unek-unek lu tentang apa aja, misalnya tentang banjir Jakarta misalnya gitu. Terus itu gue iniin, gue masukin unek-unek lu gue gambar jadi karakternya. Itu satu buku tuh dulu gitu tuh, ada 100 plus aspirasi, 100 orang lebih gue gambarin jadi karakter itu, dan dia mengaspirasikan keluhan dia. Terus gue jadiin komik singkat gitu, ada lucunya gitu, gitu-gitulah. 100 orang gue gambar, gue kerajinan banget sih.
Itu keren sih tapi. Ada tuh cetaknya dijual, ada ya?
Ada, tapi sekarang kayaknya udah langka, itu kayak lo mesti nyari di gudangnya Gramedia. itu terbitan Gramedia sih.
Gue kalau itu ada depan gue, kayaknya sekarang gue bakal gue beli tapi gue pengen nyari yang gitu dulu. Oke, nah sebenarnya dari semua akun-akun tadi yang di Instagram tadi, ada satu yang beda sendiri nih.
Apa tuh?
Tersi Puisi.
Oh iya.
Nah, itu tuh isinya kan kayak prosa ya istilahnya. Apa sih?
Aduh, gue sebenarnya nggak tahu bedanya. Yeah. Gue agak berdosa sih, nggak tahu bedanya prosa gitu-gitu.
Pokoknya gua... kayak, ya itu kayak ungkapan-ungkapan yang ditulis, terus lebih ke kata-kata sih ini ya. Dengan background-background yang dibuat sendiri.
Iya. Yeah.
Nah, itu gimana tuh? Itu kenapa bisa buat itu? Background-nya kenapa? Yang mau buat kayak gitu?
Gua membuat itu muncul di saat gua kemarin kan tahun 2019 lalu, abis gua menyelesaikan deadline gua ngerasa gua butuh liburan. Gua kayak under pressure, kayak waduh, apa udah banyak kerjaan, gua butuh liburan, gua mesti find happiness nih gitu. Terus gua akhirnya gua liburan, gua jalan-jalan, ngatur perjalanan panjang Jawa deh itu, ke dari
keliling Pulau Jawa gitu.
Enggak sampai keliling banget sih, tapi gue kayak trip sendirilah gitu, kayak ke Magelang, ke Jogja, terus ke Malang.
Oh.
Gue ke kampung lo gue. Yeah. Tapi gue ke Batunya.
Wah, seru dong.
Lu bukan Batu ya?
Batu. Enggak, maksudnya di Malang tapi ya sering ke Batunya. Makan ketan enggak?
Gue deket ini deh, pokoknya yang sekarang jadi Jatim Park
1-2, banyak nih, ada 3 sekarang.
Gue lebih deket Jatim Park 1.
Oh
di
iya,
di yang tanjakannya itu. Sorry. Jatim Park 3. Lebih deket Jatim Park 3.
Berarti di bawah dong itu, masih belum naik ke atas.
Ya, tengah-tengah sih, udah naik ke atas sih. Tapi maksud gue yang paling deket sih sebenernya Jatim Park 3. Kalau Jatim Park yang lainnya lumayan agak lebih jauh.
Tapi itu udah ada Jatim Park 3 ya?
Udah ada.
Berarti baru dong.
Emang baru kan kemarin.
Oh iya, baru ya.
Kemarin. Ini enak ya. 2019 kemarin. Yeah. Akhir. Dari kan baru gue bikinnya baru itu.
Iya, yeah, itu baru banget soalnya.
Iya. 2019 intinya gue jalan ya sebenarnya gue 2019 soalnya gue juga ada broken heart gitu kan. Gue ada patah hati. Jadinya gue banyak, maksudnya udah gue kelarin deadline, lumayan loaded lah buat gue 2019 tuh. Kayak gue juga ngerjain 3 animasi, gue berhasil ngerjain 3 animasi bareng Saikoji kayak gitu, yang menurut gue lumayan, wah gila, loaded banget ya. Gue udah ngerjain 3 animasi, satu buku gue kelarin. Terlebih dari itu juga sebenarnya ada komik lain yang gue kerjain juga yang sebenarnya belum ke publish gitu. Gue lumayan loaded, yang gue butuh liburan akhir tahun lah gitu. Gue jalan-jalan. Ya somehow di perjalanan itu gue gak nemuin happiness.
Yeah.
Gue gak nemuin konsep happiness. Gue masih apa ya?
kosong.
Gila, bener-bener gue 6 gitu sih, kayak 6 gitu lo tau gak sih, 6 kayak mati rasa gitu, kayak gue harus mempertanyakan ulang konsep happiness gue tuh apa ya gitu. Kayak gue jalan-jalan juga kok makan-makan sebanyak-banyaknya malah gue juga gak happy. Gue jalan-jalan ke
lemak malahan.
Muntah loh gue, kayak makan kebanyakan muntah. Maksudnya gue pengen wisata kuliner tapi satu hari gue muntah gitu, kayak kebanyakan jadi muntah gitu. Terus ke theme park juga
sendiri
karena sendiri. Patetik banget sih.
Tapi akhirnya titik baliknya maksudnya kayak, oh iya, dari pada saat 6 itu gimana ngatasinnya 6 itu sampai akhirnya ngerasa gue harus hidup lagi nih.
Sekarang. Nah itu maksud gue pas gue lumayan agak ada sampai bisa gitu, sampai bisa gue takut balik ke hotel karena gue takut menghadapi
diri sendiri,
pikiran gue sendiri yang bisa kemana-mana gitu-gitu loh. Ya akhirnya somehow gue nemuin obatnya dengan gue nulis puisi itu gitu. Kenapa ya, sebelumnya gue kira bisa lewat gitu aja. Ketika gue tulis, gue sih biasa sih nulis blog gitu, kayak di, maksudnya di HP gue sendiri aja gitu, ya notes gitu, kayak ini hari ini gue kenapa sih gini, hari ini gue ngerasain ini gini, tapi kuncinya menurut gue gini, kuncinya kadang-kadang kalau kita nulis sesuatu untuk menenangkan diri kita sendiri, kadang-kadang itu sifatnya solutif, tau nggak? Ujung-ujungnya kita pengen solusi supaya kita lebih tenang gitu. Itu ada baiknya, ada buruknya. Ada baiknya karena ya kita emang lebih tenang kalau kita nemuin solusi. Tapi somehow, maksud gue, hidup tuh kadang kayak lagunya Beatles aja, let it be aja gitu. Kayak gak semuanya kita harus terbebani untuk cari solusinya gitu. Kayak iya, dan puisi itu sifatnya kayak gitu. Ketika gue akhirnya berhenti bikin tulisan yang kayak mencari solusi gitu, ketika akhirnya gue berhasil bikin puisi yang sebenarnya puisi itu gak solusi gitu, kayak gue cuman katarsis aja, kayak gue ngungkapin yang terjadi sama gue sendiri, gue gak butuh solusi juga, gue ngungkapin abis itu mengawang-awang aja gitu, dan itu lumayan bikin pikiran gue lebih tenang malah.
Oh, justru itu ya.
Iya, lo setuju gak sih? Coba gue pengen denger pendapat
lo. Kalau dari gue, ini jadi kebalik nih interview. Kalau gue nulis tuh selalu sebuah kejujuran dari gue. Maksudnya kayak, iya. Dari dulu makanya gue agak kurang suka tuh kalau misalnya ada orang yang nuduh gue kayak, oh iya, gue cerita sesuatu, terus mereka tuh bilang kayak, lah iya lu kan jago ngarang, lu kan jago nulis, ini jangan-jangan lu buat-buat nih cerita kayak gini. Tuh gue pernah tuh digituin, terus gue kayak, anjir, lu kagak ngeliat aja tulisan gue semuanya isinya tuh benar-benar jujur apa yang gue pikirin, apa-apa yang gue rasain. Justru kenapa gue sampai sekarang nggak bisa nulis novel, mungkin salah satunya karena itu dari gue ya. Karena gue nggak bisa, susah banget untuk nulis tuh yang justru gue nggak alamin. Justru apa yang gue tulis itu dari gue kecil. Kenapa gue bisa nulis sampai sekarang ini? Karena ternyata gue punya buku harian dari kelas 2 SD sampai sekarang tuh gue ada, dan itu masih gue simpen gitu. Dan itu emang benar-benar tulisan tangan gue yang emang gue nyeritain hari ini gini gitulah. Emang buku diary yang kayak gitu. Dari situ dulu kan zaman dulunya kan nggak ada status ya. Kan kalau sekarang kan orang-orang curhatnya bukan di buku tapi curhatnya di sosmed.
Dan itu nggak sehat loh ya, kayak zaman sekarang orang terlalu ngandelin status yang terlalu ngandelin opini orang, jadinya
membuka opini
orang yang bahkan bisa jadi toxic juga.
Seruan zaman dulu ya kalau dipikir-pikir, jadi bisa keep sendiri gitu.
Itu kan lebih rehab gitu.
Iya, lebih banget sih. Jadi ya emang gue nggak punya tempat lain lagi buat lari selain nulis sih, makanya itu sih kalau di gue. Iya, buat tenang.
Sama, benar. Ya versi puisi buat gue pas lagi saat itu gue menemukan ketidakbahagiaan. Maksudnya gue nggak nemuin konsep bahagianya tuh apa ya. Gue harusnya nih happy nih, gue udah liburan ceritanya nih gitu, gue udah spending waktu dan uang dan udah nginep, udah ini, oh, kacau. gue udah ini, maksudnya gue udah harusnya gue harus tenang, gue harusnya menikmati kesendirian gitu dengan menghibur diri sendiri, nggak nemu ya udah, pas gue bikin tersi puisi itu, somehow otak gue agak lebih tenangan dikit gitu, dan gue somehow seneng emang bikin kata-kata yang berima gitu.
Oh iya, berima. Kayak pantun.
Iya, kayak pantun. Bedanya pantun sama puisi, kalau pantun kadang awalnya tuh nggak ada artinya gitu. Kalau
iya,
pantun.
Iya.
Jalan-jalan ke sini. Ketemu cakep. Si ini.
Ada cakepnya harusnya. Cakepnya.
Kalau puisi kan maksudnya ada rimanya tuh tetap dari awalnya udah ada konteksnya. Jadi empat, kan gue cuma empat kata, empat kalimat. Iya, empat baris ya. Empat baris, empat-empatnya ada maknanya. Kalau pantun tuh pasti dua awalnya nggak ada maknanya dulu. Okay.
Set up line, pantas up line.
Yeah. Jadi intinya, karena puisi itu sifatnya mengawang-awang dan nggak perlu solusi, itu buat gue ternyata jadi format yang lumayan ngebantu pikiran gue lebih tenang aja. Soalnya biarin, ya udah problemnya ada di situ. Gitu, nggak perlu problem itu harus disolve gitu, problemnya ada di situ dan problem itu udah jadi keseharian gua yang ya udah emang ada aja gitu, dan gua ngejalanin hidup seharusnya problem itu ada ya, mungkin problem itu bisa gua take it seriously atau mungkin bisa gue diemin aja, ya nggak harus problem itu jadi besar gitu, nggak harus segala problem kita kan jadi prioritas kita juga gitu.
Itu malah jadi gitu, bahan bakar buat kita lebih berkreasi.
Iya, betul sekali Bu.
Itu aja sih.
Iya.
Kalau emang nggak bisa ada solusinya, ya udah jadi bahan bakar aja sih buat lebih kreatif. Gitu.
Betul. Kurang lebih tersi puisi gitu, jadi bahan bakar aja begitu ada yang gitu. Ada yang mengganjal gitu, gue tulisin di tulisan aja. Tapi lu tau gak kekurangan apa?
Apa? Ya.
Kekurangannya kalau ada yang baca, dia ngerasa.
Oh, jadi baper.
Iya.
Ini buat gue ya, lu nyindir gue.
Iya,
ada
tuh
yang
gitu.
Kayak gitu berarti?
Kayaknya ada deh.
Aduh, dibocoran kan ini?
Ntar
kalau orangnya denger gimana nih?
Nggak gue sebut juga, tapi maksud gue ada yang
ngerasa lagi dong dia, gue ngerasa diomongin nih.
Tapi gue kan ada waktu itu sempat ada fase noraknya yang kayak gue bikin ini, menurut lu gimana? Gue tanya ke banyak orang gitu kan, menurut lu gimana? Kalau lu juga kan, gimana menurut lu gitu kan? Ada yang gue tanya feedbacknya, kok kayak gue ya itu ya?
Tapi emang benar.
Gue memilih untuk tidak menjawab.
Sial, padahal itu bagus pertanyaannya.
Terus, banyak kan puisinya.
Terus apa ya tadi? Oh udah. Sekarang gue kasih pertanyaan yang deep nih. Kan ini request kan? Request pertanyaan deep question nih. Gue kasih pertanyaan, oh ya.
Jadi bursa ekonomi kita.
Ya bursa ekonomi yang paling tinggi sekarang apa? Enggak. Pertanyaannya adalah, menurut lo teknologi sekarang untuk society itu gimana pengaruhnya?
Wede.
Untuk society behaviornya mereka, kita.
Teknologi terutama untuk dalam kita berkomunikasi, itu udah sangat mengubah civilization sih. Setuju nggak lo?
Contohnya?
Ya sangat berubah kan, civilization kita kan jadi berubah kan. Jadi dari yang dulu misalnya ada kewajiban untuk, bukan kewajiban sih, tapi dulu dari cara orang bersosialisasi itu mesti keluar, ketemu gitu. Sekarang cukup lewat media sosial aja, cukup lewat chatting aja. Ngumpul, udah ngumpul pun semua fokus ke HP masing-masing.
Itu berasa banget sih.
Iya, kayak gitu.
Foto ngumpul nggak mungkin nggak foto buat diupload.
Iya.
Buat
habis itu diupdate dulu, gitu.
Iya,
tapi
iya.
Itu menurut gue ada dua sisi mata pisaunya ya. Maksudnya negatifnya mungkin orang jadi lumayan resah kalau dia tidak memanage profilnya dia di medsos gitu kan. Tapi di satu sisi menurut gue ada sisi baiknya karena kita jadi lebih bisa empati atau bisa lebih peduli sama masalah orang, karena dengan kemudahan akses kemudahan akses komunikasinya itu. Misalnya banyak contoh kasus yang akhirnya kita jadi bisa menolong dan lebih bisa membantu ketika ada orang yang bisa melaporkan, misalnya KDRT, jadi bisa dia upload di feed-nya dia, gitu-gitu kan. Di feed-nya dia, di instastory-nya atau apa gitu kan. Atau misal ada orang yang kena intimidasi misalnya gitu kan, kayak ada kasus persekusi gitu, dia akhirnya kayak dia ngadu langsung instastory aja gitu sekarang kan gitu. Nah, gue dipersekusi nih sama orang ini, dan orang itu, iya, itu kan ranah-ranah yang kita nggak pernah bisa kita sentuh secara community gitu ya.
Sebelum ada teknologi
itu.
Ini, ya.
Belum ada teknologi itu. Kita jadi tahu apa ya? Ya gitu, ranah-ranah yang bisa mengundang ikut campuran dari publik untuk bisa bikin kondisi lebih aman aja. Ada kayak gitunya, cuman ya namanya arus informasi ya pasti ada baiknya ada, toksiknya juga ada. Pasti kalau kita udah istilahnya kita udah menginvite itu kan apa ya? Kita tuh bikin media sosial tuh menurut gue kayak kita menginvite orang masuk ke kamar kita,
iya,
gitu.
Iya, benar.
Iya enggak sih?
Benar. Yang udah kita hias, yang udah kita ini, ada apa aja sih di kamar kita?
Iya.
Ada madingnya juga di sana.
Enggak, maksud gue itu sebenarnya ini sih simbol sih, tapi sekarang gini deh. Zaman dulu sebelum adanya teknologi informasi, sebelum adanya medsos, sepasang suami istri misalnya, istrinya tidak akan bisa ditegur orang lain. Istrinya tidak akan bisa ditegur orang lain kalau enggak misalnya ya udah di satu event apa gitu, misalnya di satu event apa jalan sama suami istri itu jalan ketemu, apa kabar, gini-gini gitu-gitu. Atau misalnya si istri itu emang berkarir terus di kantornya ditegur orang gitu-gitu kan. Maksudnya itu kan ranah. Maksudnya itu masih terkategori gitu kan. Dia ditegur karena di ranah kerjaan. Oh, habis itu balik ke rumah mungkin ditegur sama tetangganya gitu-gitu. Enggak mungkin ada orang lain entah dari mana menegur di saat dia lagi di kamarnya atau apa gitu. Uh-huh. Yang itu wilayah privatnya dia sama suaminya misalnya gitu, di kamar lah gitu. Tapi media sosial sekarang sudah memungkinkan seorang istri atau pasangan kita, istri ataupun suami kita tuh bisa ditegur sembarangan sama siapapun. Ditegur sama siapapun di waktu kapanpun di ranah media sosial kita gitu. Halo cantik gitu.
Iya ya, gak pikiran loh. Bener.
Iya gak sih?
Itu segede itu ya sebenarnya.
Iya, itu kan jadi kita sekarang kita jadi bisa menginvite siapapun, bisa menegur kita di kapanpun. Di saat kita lagi sebenarnya mungkin di wilayah privat kita, kayak kita lagi seorang sepasang suami istri lagi bener-bener lagi nyantai berdua di kamarnya, yang seharusnya udah secluded tuh, seharusnya udah nggak ada ini lagi sebenarnya. Seharusnya dulu tidak ada ruang komunikasi lagi buat orang lain bisa menegur gitu. Kalau sekarang intinya deh nih, kalau lagi in person nih, kalau lagi in person ada suami istri, udah pasti secara etika ada orang ini suami istri, terus ada cowok temennya suami, orang lain lah, bukan temen deh orang lain yang kayak ngelihat ada suami, pasti etikanya kayak etikanya mungkin kenalan dulu sama suaminya gitu, segitu jadi tahu istrinya kayak mbak gitu, gini mbak gitu misalnya. Atau misalnya nih emang ya gitu deh, misalnya itu stranger, perfectly stranger aja pasti awkward loh untuk negur istrinya langsung, suaminya aja langsung awkward, ini apalagi istrinya gitu. Tapi kalau di media sosial ya jadi bisa, kalau misalnya kita bisa bisa apa ya, kita bisa bisa simbolisasikan itu sebagai orang yang mungkin di society yang ada fisiknya kan aneh gitu, udah ada lakinya terus gitu, halo, terus, langsung gitu komen atau enggak DM gitu, halo cantik banget deh gitu, itu kan creepy kan?
Iya iya benar, baru kepikiran loh kalau itu bisa kejadian.
Ya komen aja lah gitu orang, aku suka karyamu gini, dan itu kan tidak kenal waktu gitu kan. Aku suka deh ini gitu.
Tidak, kayaknya aku melakukan beberapa kesalahan juga. Baru nyadar.
Enggak, gue enggak. Yeah. Gue enggak bilang itu necessarily as mistake ya, tapi itu yang terjadi. Makanya itu perubahan civilization aja. Civilization kita, peradaban kita jadi berubah. Peradaban kita jadi berubah, wilayah privat kita jadi berubah. Benar. Gitu.
Enggak kan, gue ngefans banget tuh sama Arlito Pramono kan.
Siapa sih itu?
Musisi, ada. Oh. Wah, ya gue ngefans. Tapi gue tuh sering kayak sampai mention dia gitu.
Ya, maksudnya itu memang udah jadi apa ya?
Tapi gue nggak mikirin perasaannya dia di titik ini, gue baru kayak anjir, kayak gue salah deh gitu kan.
Gue sih nggak nganggap itu necessarily jadi salah ya, tapi itu yang terjadi dan itu udah jadi kayak kita harus adapt dengan this new way of communication
ya,
di society kita sekarang loh gitu.
Sebenarnya gue nggak ada maksudnya juga untuk buat dia resah
melangkahi istri. Dia ada istri.
Ada pacar.
Lu gak ada niat untuk melangkahi pacarnya kan?
Enggak.
Tapi gara-gara sistem
kayak gitu,
telekomunikasinya begitu, jadi gitu kan?
Jadi kayak gitu. Jadi gue berasa kayak berhak aja gitu ini. Kan dia kan artis, kayak gitu.
Tapi emang itu, that's the way how we communicate right now sih. Society kita udah jadi kayak gitu, gara-gara teknologinya.
Kadang gitu ya, berasa kayak, iya semau-maunya, padahal... Ya kadang kita lupa untuk yang akar-akar zaman dulu yang udah dipiara sama orang-orang zaman dulu, gimana privacy dan segala macam. Jadinya kelewatan batas gitu loh. Ya kita nggak mikirin itu aja.
Tapi ujung-ujungnya bisa juga jadi kita, maksudnya kalau menurut gue ujung-ujungnya bisa juga kita ngeliat itu sebenarnya wajar-wajar aja gitu kan. Bahkan kita mungkin kita punya pacar, kita agak jadi risih ketika pacar kita terlalu cemburu yang kayak orang cewek komen aja.
Oh,
jadi gimana gitu, cuci-cuci. Malah kitanya mungkin yang nganggap itu nggak wajar gitu. Apa sih? Kan cuma komen aja, gitu-gitu, kayak gitu. Ya kayaknya kita udah jadi part of that society gitu loh.
Ya lucu, gue kayak sering gitu nge-tweet kayak selamat siang Arito Pramono. Aduh, mengakui kegoblokan sendiri guys. Dengan harapan bakal dibalas sama siang juga kayak gitu guys. Kayak gue buat itu banyak deh di Twitter kayak berapa hari gitu, sampai akhirnya gue nyerah, udah gue capek. Maksud gue gak ngetweet lagi kayak gitu.
Minta di notice.
Iya minta di notice gitu udah. Ya semoga dia gak keganggu ya, maaf Arito. Udah.
Keganggu ya. Udah pasti kalau taraf selebriti sih udah pasti dia akan banyak nyuekin. Nyuekin notifikasi di Twitter dan itu. Dia akan mute. Dia akan ngecek kalau karena terlalu banyak udah pasti ya. Enggak cuma lo doang pasti jutaan pasti. Yang lain
nah,
juga.
Makanya itu juga salah satu pemikiran gue. Ya udahlah gitu kan karena udah banyak juga dan karena dia artis itu tadi gue mikirkan kayak gini. Tapi dipikir-pikir kalau gue jadi dia saat ini nih, setelah membahas ini, sebenarnya gue agak ternyata kalau gue bayangkan posisi dia, privacy gue sebenarnya agak keganggu sih kayak pancil lu gitu kayak itu ngeselin sih sebenarnya. Cuma ya udah.
Tapi ya apalagi profesi sekarang, maksudnya medsos itu akhirnya udah jadi ya kayak gue juga gitu kan. Gue menggunakan medsos untuk mengundang orang-orang untuk memberikan gue apresiasi gitu.
Ya, itu bagusnya.
Maksudnya nggak bisa gitu ya, sama aja kayak maksudnya kita minum obat pasti ada efek sampingnya gitu loh. Nah mungkin satu obat itu bisa purpose-nya cuma satu gitu, namanya chemicals gitu kan, chemicals
masuk ke badan
dia untuk ngalahin virus yang ini, tapi dia juga punya sifat untuk
ngerusak
yang ini gitu-gitu. Ya misalnya gitu, itu sama aja kayak how media sosial works gitu, yang begitu dia kita gunakan itu nggak cuma satu gitu pasti efeknya gitu, bisa efek buruknya juga karena kita udah nginvite orang juga untuk masuk kita nggak kita nge-invite orang untuk masuk, seleksinya kan nggak bisa di kita doang gitu, pasti pasti ada yang baik, ada yang toksik juga gitu.
Ya seperti itulah tadi plus minusnya teknologi di zaman sekarang menurut dari kita berdua. Kayaknya ini udah harus disudahin karena udah malam. Ada pesan-pesan terakhir mungkin untuk para pembaca di sana yang dengerin.
Karena tadi temanya kita apa, posisi gue juga di pembicaraan ini sebagai orang yang menggunakan medsos juga untuk berkarya gitu kan. Kalau menurut gue tidak ada salahnya kalau kita berkarya dan mengoptimalkan karya kita di medsos supaya bisa menjaring penikmat karya kita sebesar mungkin gitu. Tapi kita juga bisa harus bijak-bijak aja untuk nggak kena toksiknya dari efek samping media sosial itu sendiri aja sih gitu. Soalnya nggak sedikit yang bisa jadi stres justru karena media sosial itu sendiri gitu. Lo sekelas Justin Bieber aja bisa quit sosial media dulu gitu, menghapus Instagramnya kayak gitu. Jadi you use it wisely lah, you use it wisely that all the technology that you can use gitu, tapi jangan sampai turn back against you gitu aja kan. Oh, keren banget ya.
Wow, diingat ya.
Jadi Black Mirror lah pokoknya.
Nah itu, belum tahu nonton di Netflix Black Mirror. Oke, itu semua tadi bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Mas Haryadi. Akhirnya ada yang bisa gue panggil Mas kali ini.
Kalau mau Erika.
Lah sama-sama dong kalau lagi gitu ya. Gitu, makasih Mas untuk waktunya. Padahal sibuk banget nih, lagi ada yang dikejar juga kan deadline-nya, cuma masih tetap bisa nyempet-nyempetin datang ke sini. Luar biasa, makasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan.
Bayarannya gede banget sih.
Apanya?
Bayarannya gede banget di podcast ini, jadi gue
satu gelas minuman doang, guys. Itu pun masih ngutang, gue yang ngutang.
Gue yang bayar.
Masa dia yang bayar? Ya udah, siapa tahu ini kedepannya masih bisa ya kita ngobrol-ngobrol lagi, bahas apa kayak yang lain gitu, bisa masuk ke podcast kita lagi. Gue di sini. Oke, kalau begitu, makasih yang udah dengerin semuanya. Dadah, see you.
Bye. Dah.
Gak bisa.
Berapa?
Apanya? Ini kayak nggak.